Z nami je kandidat za ljubljanskega župana iz vrst Zelenih Slovenije, gospod Tomaž Ogrin. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
V zvezi z mestno občino Ljubljana je med drugim zaslediti mnenje, da je prestolnica lepa in urejena, dokler ne prestopiš roba njenega središča, da se domačini iz centra umikajo, ker nanje v veliki meri vpliva turizem, je prav tako zaslediti, da turizem žal ne prinaša samo dobička, ampak tudi nekatere stranske učinke. Gospod Ogrin, kako vi nameravate uravnotežiti ta razvoj središča in obrobja mestne občine Ljubljana ter poskrbeti za razporeditev turističnih tokov v času in prostoru, da ne bo trpelo le to strogo jedro prestolnice in da bodo oživela tudi njena obrobja, če seveda boste dobili županski mandat?
Ja, to področje se pravzaprav tiče enih treh temeljnih vprašanj, torej eno je prostorski razvoj, drugo so potem socialni problemi prebivalstva, tako v središču kot izven središča, in tretji so te storitve, ki jih mesto recimo nudi obiskovalcem in tudi domačinom. Če bi začel kar z prostorskim razvojem, tule nikakor nisem zadovoljen z obstoječim, namreč preprečiti je treba privatizacijo javnega prostora. Prodajo zemljišč privatnikom pomeni tudi, da v bistvu razprodajaš Ljubljano, da ti ne ostaja več javnih prostorov, kajti ne samo za nas, za danes, ampak tudi za bodoče generacije moramo določen prostor obdržati, saj niti ne vemo, zakaj vse bo prišel prav, če tako po domače povem. Nekako izpade tako, kot da si obstoječi župan pač zaradi dolge dobe županovanja lasti Ljubljano in jo potem podeljuje svojim recimo ali znancem ali na drug način povezanim osebam. Imamo take primere recimo, da so dobili ali pa da je dobil en iz njegove liste recimo parcele v zelenem pasu tam v Kosezah na primer. To je tipičen primer, ne, da si nekdo lasti Ljubljano. Tudi recimo ta trend privatizacije prinaša tudi dražjo Ljubljano. Tule moramo mi primerjati cene z našimi plačami, ne smemo iti primerjati z nemškimi ali drugimi, kot se običajno dela. Naše plače so bistveno nižje. In ta drag prostor je seveda potem koristen za tistega privatnika, da z njim služi. Mi pa bi lahko ta prostor uporabili dosti ceneje in zaradi tega prav nameravam najprej začeti z revizijo občinskega prostorskega načrta. To je temeljni načrt prostorskega in drugačnega razvoja Ljubljane in tega je treba temeljito revidirati. Torej v tej reviziji, to bi opravila seveda stroka, je treba upoštevati celovitost Ljubljane. Ni samo središče, ampak še vseh 17 četrtnih skupnosti. Poleg tega so pa tudi deli Ljubljane, ki spadajo ali pa se jih da zaokrožiti iz več skupnosti skupaj, to se pravi načrtovati. Jaz sem tako izkušnjo imel v prejšnji državi, ko smo na občini Vič Rudnik, recimo na področju telesne kulture, pripravili sistematično tak načrt in se po njem ravnali in recimo rezultat tega je bil potem izgradnja telovadnice oziroma športnega centra Galjevica na Rakovniku. Tako da, kar se tiče graden, mimo grede povem, da moj staroče je bil gradbenik, torej imam v genih gradne. Če so ljudje veseli graden, jim to lahko mimo grede zadostim. Sam mislim, da ni prav, da mi gledamo župane samo po tem, kaj zgradijo. Moram pa povedati še tole, ne gre samo za to, da obravnavamo celo Ljubljano skupaj, ampak gre tudi za to, da preverimo naše odločitve skozi mnenje prebivalcev. Recimo en tak primer napačnega planiranja je zdaj kanal C0, kot mu rečejo, to je velika cev z premerom več kot enega metra, ki naj bi šla skozi glavno vodovarstveno območje Ljubljane. To pomeni stalno grožnjo za desetletja, stalno grožnjo za onesnaženje pitne vode, ki je za vso Ljubljano bistvena, z fekalijami. tega si niti v načrtu ne bi smel privočiti. Saj stroka je to odločno odklonila, ampak noče popustiti in hoče tam čez imeti ta kanal. To je ena od takih zgrešenih potez. Potem recimo Fabianov Bayer na področju Rožne doline je šel prodati tisto krasno zeleno oazo, ki bi ne samo danes, tudi v bodoče zaradi vročih klimatskih pogojev služila otrokom, starejšim in drugim, da si tam odpočijejo, bi imeli mir in tako naprej. Skratka, to je mestna kvaliteta, ki jih manjka in to mestno kvaliteto je šel prodati za zidavo stanovanj. Poleg tega je tist prostor tudi hidrogeološko nevaren in je neprimerna gradnja in ne glede na to, da se izgovarja, da smo v, ne vem, 80-ih letih planirali tam šolo. To so bili stari plani, a veste, tudi včasih v stari državi ni šlo planiranje v redu, ne? So bile določene posiljene rešitve, tako da se ne moramo zgovarjati na to, da je nekaj že bilo planirano. Danes smo tukaj in ta oaza je čudovita. Tako oazo bi morali imeti tudi tam na Viču, kjer hoče Karner zgraditi neko naselje. To je nekaj, česar ne smemo dopustiti. Torej, takih prodaj zemljišč na področju mesta, ampak v celoti, torej ne samo središča.
Gospod Ogrin, če se osredotočiva še na drugo problematiko, na inštituti za študije stanovanj in prostora so raziskali razmere na tem področju v mestni občini Ljubljana in ugotovili, da stanovanja v njej obrasti cen za povprečno gospodinstvo postajajo vse bolj nedostopna, ko dodajo se stanovanjski fond stara, novograden je premalo, najemni trg je neurejen. Da so stanovanja predraga in da ni razloga za njihovo precenjenost, ter da so najemnine obupne, je tudi mnenje domačinov, ki smo ga lahko prebrali na enem od spletnih portalov. Kaj vi menite o tem in kako konkretno se nameravate lotiti te problematike?
No, ta problematika se tiče tudi tega prostorskega razvoja, ki sem ga prej omenil. Namreč treba je doseči čim nižjo ceno, to že v začetku, to pa pomeni, da mora biti prostor, na katerem se gradijo bloki, stanovanjski bloki ali pa družinske hiše, za več prebivalcem javen prostor. To se pravi prostor, ki je najcenejši. Če ga prodaš nekomu za gradnjo nadstandardnih stanovanj, seveda bo cena šla v nebo. Poleg tega se da za stanovansko gradnjo uporabiti sistem zadrug, to se pravi, bodoči stanovalci nekaj participirajo. Ni sistematičnega pristopa k temu, ampak najprej je pa treba zagotoviti prostor. Torej, nekaj rešitev je možnih recimo tudi ob Litijski cesti, to dam sam kot primer, ki je izven Ljubljane in kjer imajo določene družine že hišo, lahko pa bi si takoj zraven postavili še eno za svoje potomce. S tem ne mislim, da bi bistveno posegli v kmetijske površine, sem pa proti, da bi bila ta gradnja razpršena po celih tlorisih, ki so tam na razpolago. Kmetijsko zemljo moramo vendarle očuvati. In očuvanje gre tudi v to smer, da gradiš v višino, namesto da se širiš okrog. Ta teza, da je treba zgoščevati gradnjo, je napačna. To promovira gospod Koželj, arhitekt, in mislim, da je to samo v službi kapitala, ni pa koristno za mesto Ljubljana. Torej, gradnja več stanovanj skozi stanovanjski sklad, seveda tudi z krediti, ampak z najcenejši način.
Kako, gospod Ogrin, si pa vi predstavljate sodelovanje z verskimi skupnostmi in kakšen je lahko po vašem mnenju, vaši oceni, njihov prispevek k večji kakovosti življenja v mestu?
Ja, po eni strani bi rekel, da je treba nekako zamrzniti stanje, kakršno je, v smislu, da so pač naša tradicionalna verstva tu, zdaj. Nisem jaz, simo, kakšen fob ali pa nasprotnik drugih, pač pa vidim, da mešanje drugih kultur, ker to ne gre samo za vero, gre za celotno sklop kultur, za majhno Slovenijo ni primerno. To vprašanje je zdaj izraslo zaradi teh migracij, ki so navalile na Evropo in ki so morda posledica vojn, ki jih je začela ZDA skupaj z Veliko Britanijo, ne? Zdaj pa minulo smo posledice. Zakaj se svetovna javnost ali pa svetovne organizacije ne zavzamejo, da se vojne končajo? razvijati je treba ljudi in ljudem dati priložnosti tam, kjer stanujejo, tam, kjer so doma. Tudi v Evropi smo tu doma in resnično povečevanje tega mešanja, mislim, tu sem nekako nasprotnik, čeprav posameznike mirno toleriram in sem vesel, da imamo tudi druge kulture, da jih mi spoznavamo na naših tleh, vendar pa tudi te kulture se morajo nekako nam prilagoditi, kot se mi prilagodimo, če gremo nekam čisto drugam. Predvsem bi jaz upozoril in žal, določena verstva prinašajo izredne težke razmere za ženske. Če je tista kultura tam doma, mi je tu ne potrebujemo. Torej, ženske so pri nas enakopravne, se oblačijo tako kot se, imajo vso oskrbo, kakršno nudi naša kultura in tudi odnos moški ženska je drugačen in to želimo obdržati. In kdo želi k nam prideti, se mora tega držati, naše kulture, našo bistveno kulturo privzeti. Ne? Tako da tu vidim napačen trend, da pač sprejemamo preveliko število morda zdaj v teh okoliščinah ljudi iz vzhoda, kjer pa poteka spopad med verstvi.
Gospodu Grinše, to v samem bistvu ne bi smelo biti nekih razlik med županom mestne občine Ljubljana in pa župani drugod po Sloveniji. Ampak prestolnica je kot taka verjetno neke vrste odsev države. Kakšen vzor nameravate biti ostalim, če vam bo uspelo priti na čelo Ljubljane?
Ja, vidite, jaz sem skozi ta leta, pa glede na to, da sem precej življenja preživel tudi v prejšnjem sistemu, sem nekako razočaran nad osebnostmi županov. Ne vem, zakaj morajo povzročati afere. Delno razumem pravzaprav v tem smislu in predlagam, da se jim pristojnosti zmanjšajo, ker očitno labilne osebe niso sposobne pošteno delati. Jaz nimam problemov s poštenostjo in to bi na takem mestu kot prvo postavil. Zame, kot rekel župana, je nemogoče, da bi kakšno afero, tudi če bi mi hoteli podtaknuti, ne, je ne bi povzročil. Mislim, v slovenskem prostoru žal ne vidim res nekega zadovoljstva z župani. Redki župani so tisti, ki so res pošteni in delajo v korist prebivalcev. Seveda tudi drugi izjavljajo, da delajo v korist prebivalcev in tudi nekaj od tega je res. Ne? Ampak žal se z daljšim obdobjem županovanja se vzpostavijo določene kapitalske mreže in potem jim župan nekako podleže. Pravzaprav gre sam za denar potem še, ne? Ki se sicer realizira skozi določene javne objekte, ampak veliko denarja gre pa tudi mimo. Ne? In to se je v Ljubljani tudi videlo in recimo, da ti pristane en tak velik objekt, ko so Stožice na slabi banki, to je nevzdržno. Mi smo gradili recimo športno dvorano v Galjevici in so za nami potem kontrolirali ne vem koliko vse po dolgom in počez, pa niso mogli ugotoviti nobenega kriminala, nobene falsifikacije in tako naprej. Ne? Zdaj se pa to kar naprej dogaja.
Gospod Tomaž Ogrin, najlepše hvala za vaše odgovore in za vaš čas ter srečno.
Hvala lepa vam.